Вы слухаете радио «Свобода» у Менску, 23-я година, у студии новинов Сергей Шупа, сегодня в свете. Михаил Саакашвили сегодня официально распочал свой другий пятигодовый термин президента Грузии. Он принес врачистую присягу перед будинком парламента в Тбилиси у присутности замежных гостей и тысячу своих прихильников. У инаугурационной промове Саакашвили заявил, что Грузия протягивая России руку сябровства. У іншай частцы Тбилиси отбылся митинг супротивников Саакашвили. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что Россия разглядая пытание об отмене санкций, накладенных на Грузию подчас дипломатического конфликта в 2006 году. Про это он заявил на встрече в Тбилиси с грузинским патриархом Ильем II. Однако, по воде Лаврова, Москва чекает параллельных кроков сбоку Тбилиси. У 2006 году Россия наклала заборону на поездки граждан Грузии в Россию, после того, как Грузия выслала с страны российских офицеров, подозреваемых в шпионаже. Все непосредственные транспортные связи помеж Россией и Грузией догэтуль застаются заблокованные. Поводле выников неофициальных экзит-полов, сербский ультранационалист Томислав Николич набрал наибольш голосов у сегодняшних президентских выборах у Сербии – 39%. У ягонага найбліжэйшага конкурента, цяперашняга президента и прозаходняга реформиста Бориса Таджича – 35%. Калі гэтыя выники подтвердятся, 3 лютого Таджич и Николич возьмут удел у другим туры выборов. Республиканский сенатор Джон Маккейн и сенатор-демократ Гиллари Клинтон вышли пераможцами у новой серии так званых праймерис и кокусов, якія в субботу отбылись у двух штатах США. У республиканских праймерис у Паўдзённай Караліне Маккейн с 33% выпередил баптистского проповедника Майкла Хакаби, а на кокусе демократа в штате Невада перемогла Гиллари Клинтон 51% голосов, ее суперник Барак Обама на другим месте с 45%. Президентские выборы у США отбудутся 4 листопада. На хвалях Радио Свобода вы слухаете новины. А зараз да подзею у Беларуси. У понеделок 21 студеня предпринимальники собираются провести на Кастрычницкой площади у Менску черговый несанкционованный митинг супраць президентского указу номер 760. Информация про акцию протесту на Кастрычницкой площади поширается в интернете. От 10 студеня, когда удельники митингу приняли решение снова выйти на площадь 21 студеня, подрыхтовка до акции сопровождается тиском сбоку уладов. Арештовано каля 40 активистов оппозиции и предпринимательского руху. Акцию собираются подтримать партийные структуры и разные громадские объединения, в том лику чернобыльцы и афганцы. Шэраг актывістаў дэмакратычнай апазіцыі, сярод іх намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ігар Шынкарык, намеснік старшыні партыі Беларускага народнага фронту Віктар Івашкевіч і Алесь Міхалевіч атрымалі позвы на допыт у следчую праву менскай міліцыі. Паводле праваабаронцаў, это можна разглядаць як спробу ізаляваць апазіцыйных лідараў ад іх падтрымкі акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. От 18 студеня у Светлогорским РАУС утрымливается старшиня координационной рады индивидуальных предпринимальников Анатоль Змитрович. Сегодня на знак протесту Змитрович обвестил голодовку. У семьи затриманного поведомили, что милицианты забаранили для Анатоля передачи с воли у темлику предметы особистой гигиены. Милицианты Светлогорского РАУСу отмовляются назвать причины арешту Анатоля Змитровича. Поведомляют только, что лидер предпринимальников обвинувачивается в порушении административного кодекса и суд разглядит его справу завтра 21 студеня о 10 године раницы. У Могилеве незалежный журналист Игорь Борисов, громадские активисты Йоген Бойко и Олесь Паплыка раницей 21 студеня повинны з'явиться в Кастрычницкие и Ленинские отделы милиции. У позвах, отриманных сегодня, позначено, что их выкликают как сведок. Два дни участковый милициант намагается вручить позвы активисту громадского объединения «Перспектива» Сергею Фомину и журналистце Ганне Ильиной. Это были новины на Радио Свобода. Наступный выпуск слухайте завтра о 6 године раницы.
Вы на хвалі начной свабоды, і з вамі сёння Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя з майго гледзячы матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры Радыё Свабода на гэтым тыдні, ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі начной свабоды, доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. У панядзелак 14 студзеня госцем начной свабоды быў актор і рэжысэр Ігар Забара. У 1990-е, на пачатку 2000-х гадоў, ён быў адным са стваральнікаў і ўдзельнікаў альтэрнатыўнага тэатральнага руху ў Беларусі. Спектаклі з ягоным удзелам «Камедыя» і «Арт» пры поўных аншлягах паказваліся ў Менску сотні разоў. Апошнія гады Ігар Забара працуе ва ўкраіне, здымае тэлевізійныя серыялы. На пытанні вядучай Вольгі Караткевіч Ігар Забара адказваў па-ўкраінску, бо беларускую ўжо крыху забыўся. А папярэднічала размове ў эфіры песня «Суседзі» з музычнага праекту «Крамбамбуля».
Ми сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усі ми сусіди, по дому, по вьосі, ці по сусіді берите вишей. Можеш со мной говорить по-японску, хоть и не маю я в узких вачей. Сусіде, 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 мы с тобою сусіде в тьому світі. Сусіде, 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 и в нашому світі нам пору.
Што культурнага вы ўзялі ад беларускай культуры?
Беларускую культуру я не розрізняю від культури української, бо в мене якби корні в мене українські, але все моє життя свідоме. Я провів і творче моє життя, я провів в Білорусі. Всі мої досягнення, якщо так можна мовити, вони зв'язані з Білоруссю. І це насамперед це Купаловський театр і трупа Купаловського театру. Я вважаю, що це самий моцний театр і самий моцний творчий колектив. І мені дуже шкода, що його покинув Микола Пінігін і поїхав до Санкт-Петербургу.
Ігор, а от скажіться, а я особисто вас бачив на сцені театру «Вольна сцена» Валерія Мазинського.
Так.
Чому ви не згадуєте цей театр?
Я згадую «Вольну сцену», коли там був Мазинський, і ми добре працювали з ним. Але після того, як він пішов, а може і його пішли, скоріше це його пішли з «Вольної сцени», це театр вже не «Вольна сцена», його так не можна називати, бо він вже він перестав бути вільним. Ви розумієте?
Я розумію, Ігор, ви ведаєте, зараз з нами на сувязі у Менську. Якраз Валер Мазинський. Я думаю, що ён нешта неяк павітаецца з вами. Валер, вы чуеце нас?
Я чую, Ігор, добрый вечер, дорожэнькі.
Добрый вечер. Я дуже рад вас чути.
Я хочу тебе павіншаваць таким ось віншаванням. Якщо вночі прийде толстий вуйка і запхає тебе в мішок, не психуй. Просто хтось попросив у Святого Миколая тебе під подушку.
Ой, дякую вам. Вас так само віншую зі святом, і я дуже радий вас чути, і я дуже хочу вас побачити і обняти, а нарешті випити чарку.
Я думаю, ми це у Києві зробимо. Я радий, що ти знайшов собі вольний край, і там, я думаю, хай тобі щастить там.
Я б хотіла пакінуць наших суразмоўцаў, а гэта з Києву Ігар Забара і з Менску Валеры Мазынскі, і мы бы хацелі пачуць ваш каментар на тэму, чаму таленавітыя людзі, у дадзеным выпадку гаворка пра Ігара Забару, з'язджаюць з Беларусі. Апытанне праведзена на вуліцах Менску.
Мабыць, у нас мала свабоды, няма спрыяльных умоў для творчасці. Я бы на месцы іх точна так бы паступала, потому што на самом деле, если паслушаць нашу беларускую эстраду, просто плохо становіцца.
Развернуцца не даюць ім. Можа, там, за граніцай, у них больше перспектив, чым у нас, у Беларусі. Матэрыяльна тут і гаварыць нічога. Там, конечно, выше аплата будет. Да у нас все работают, по-моему, за бесплатно.
Потому что не дают им самовыражаться. Не дают творить то, что они хотят, а требуют чего-то другого от них. Не ценят их талант.
Там, наверное, платят больше.
Возможно, там проще приобрести мировую известность. Может быть, больше деньги там крутятся. Распространено, что бизнесмены финансируют какие-то театральные постановки. У нас, насколько знаю, такого не бывает.
Больше свободы. Ну, в принципе, талантливая молодежь, с которой можно работать, тоже у нас хватает. Может быть, по идеологическим соображениям.
Просто не хватает свободы у нас же в самой Беларуси. Белорусские писатели, они в основном стараются уехать за границу, потому что у них там больше творчества будет.
В нашей стране нема умов для развития и театральной деятельности, и для письменников наших. Тот же самый Быков, чтобы уехать. Ну а те, которые тут работают сегодня, руководствуются нашими госустановками.
На самом деле маленькая заработная плата. Во-вторых, у нас всех творческих людей топчут, и нету им свободы.
Политика уладна, напевно. Я не въезжаюсь, как самореализоваться в некой иншей краине, европейской, тьма быть там в Америке.
Гэтае пытанне Радыё Свабода правяла сёння ў Менску, і найперш у мяне пытанне да былога кіраўніка тэатру «Вольная сцэна» Валерыя Мазынскага, вядомага рэжысэра. Вот слова «свабода» настолькі частотнае ў гэтым апытанні, на вашу думку, наколькі істотна?
Для мяне, прынамсі, гэта самае галоўнае. Для некаторых гэта пусты гук, нейкае эфемернае паняцце, увогуле якое нельга рукой зачапіць. Яно сапраўды так, але для мяне гэта самае галоўнае.
І цяпер зараз я перадаю слова Ігару Забару.
Ну, чаму з'язджаюць люди, творчі люди за кордон, я не ведаю, я за всіх...
Скажіце про сябе, ми там у вас і запросили, ви конкретний персонаж цієї ситуації.
Ведаєте що? В мене були такі попитки зробити свій театр в Білорусі, але не отрималося. Тут є багато складаних обставин. Це і те, що зажимали, і не давали мені працювати, і те, що з площадками були, з плацовками, були дуже-дуже складані речі. І не тільки я. Тут на сьогоднішній день у Києві і в Україні працюють дуже-дуже багато моїх товаришів, які з'їхали з Білорусі.
Ігор, ви можете назвати некі конкретні імена, які можуть бути свідомі нашій аудиторії?
Можу. Це Кузін, який був на Альфа-радіо. Зараз тут він працює і дуже так поспіхово на радіостанціях.
Недавно розголос отримала подія, або чаканая подія у Купаловському театрі в Білорусі. На афіші гэтага театра, ну, театра, який був завсюди візитовкою нашої культури білоруської. Карла Гальдоні, слуга двох господарів, переклад з російської на білоруську Анатолія Бутевича. Ну, ми ведаємо, що були міністр культури. Як для вас, от, на вашу думку, як це характеризує стан білоруської культури, коли на афіші Купаловського театру переклад з російської на... Найперш, Ігор, я поводлі такої узростової субординації дам слово Мазинському.
Дякую. Ну, як це? Ну, ніяк, ну, розумієте, ну, врешті-решт, перший національний театр мусить дбати про свій імідж, мець гонор повинен, розумієте, і не показувати світу, що на Білорусі нема перекладчика з італьянської мови.
Ігор, вам слово.
Це смішно, на самом деле. Тут на самій справі це смішно. Я вам розкажу другу історію трошки. Ну, на цю тему. Коли ми прийшли до міністра культури Сосновського колись, і там щось ми там казали, що нам треба нашому театру, він сказав, ви для мене вшиві блохи.
Оказується, вшиві блохи – це не підприємники?
Ні, це він мені сказав докладно, це я чув, я був не один, бо в мене є свідки цього. Він сказав, ви для мене вшиві блохи.
Так. А я можу сказати тобі ще ліпше, Сосновський мені сказав, коли мені визволяв театру. І він сказав, ну, коли ви не хочете підпорядковуватися державі, тоді варт. Тогда варт. Это, маючи на вас уже, розумієш, він мені не давав.
А це у нього як образа, так?
Конечно.
Ну так що тут треба казати ще? Хіба треба коментувати це?
Ігор Забара, який ваш любимий серіал?
Це питання мені задавали недавно буквально, і я відповів чесно. Я люблю, дуже люблю два серіали. Це «17 мгновений весни» і «Место встречи изменить нельзя».
На чим от з вашого досвіду тримається поспіх серіалу? На актори, на сюжеті, на протяглості?
Їх не можна класти в одну кучу. Чесно, вони бувають дуже різні. Бувають дуже качісні, дуже-дуже доброкачісні, бувають погані. Мене зараз зацікавило в той роботі, що я зараз роботую, скажімо так, знімаю, склад акторський. Це Богдан Ступка. Я думаю, що це зірка номер один. Ірина Купченко у мене знімається, Руслана Писанка. Доволі багато українських акторів. І дуже добрий сценарний матеріал, як хлопець з Москви закохався у дівчину з Миргорода. Мені дуже подобається, це про мене.
У «Ночній свободі» з Ігорем Забаром і Валерієм Мазинським гуторила Ольга Короткевич. А білоруський інтернет у понеділок у свою облогу брав Змітер Подберезький.
Ночная облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги.
Привітання. На студінськім сомі КХП БНФ були огучені тезіси Зянона Пазняка, які отримали вже назву студінських. У гэтых тезісах Пазняк гаворыць пра вайну, змагання, здаровы сэнс, рэальнае патрабаванне, патрэбу аргументацыі ды іншыя рэчы. На сайце газеты «Наша Ніва» гэтыя тезісы каментуюцца наступным чынам. Лёнік з-пад Дабучына. Што да яго вечна спраўджаных прагнозаў, то тут ён нагадвае пастушка, які крычыць заўсёды пра ваўкоў, але чый крык узгадаюць, калі воўк раптам сапраўды выскачыць. Увесь астатні час гэнае папярэджванне – гукавы фон. Актывіст. Калі вы паглядзіце на ўсе суседнія краіны, акрамя Расіі, то заўважыце, што да ўлады прыйшлі нацыянальна арыентаваныя сілы, нацыянал-дэмакраты. Вось гэтага і дамагаліся ранейшыя нацыянальныя рухі: салідарнасць, змагарная салідарнасць, саюдзіс і гэтак далей. Пакуль што мы адстаем ад гэтых працэсаў, але мы можам іх дагнаць, калі будзем ісці па шляху нацыянальнага адраджэння, які прапануе Зянон Пазняк. А пра пастушка ды авец магу сказаць толькі адно: ўжо палову статка з'елі. Харэўскі. Я цалкам згодны з шаноўным спадаром Пазняком. Калі адкінуць патас, то ўсё слушна. Калі адкінуць ёрніцтва і пад'южванне, што сталася монтон у некаторых колах карыстальнікаў сеціва, а ўдумліва прааналізаваць тое, што выслаўляе спадар Пазняк, то ніякая разумная альтэрнатыва ягоным ідэям я сёння не чытаў. Сайт «Джинс за свободу» паведамляе з-пад сценаў спецпрыёмніка на вуліцы Акрэсціна, дзе адбываюць пакаранне ўдзельнікі мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нагадаю, што ў той дзень тысячы чалавек перакрылі праспект Незалежнасці насупраць дома ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага указа нумар 760. Супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справаў затрымалі каля 30 чалавек. Амаль усе яны, паводле рашэння судоў, пакараныя 15 суткамі арышту. Цытую сайт «Джинс за свободу». Для многіх шокам зрабілася навіна пра тое, што можна перадаваць толькі адзін шведар, адну пару шкарпэтак і адны штаны на аднаго чалавека. Нельга перадаваць курткі, спальныя мяшкі ці коўдры. Пры гэтым тэмпература ў камерах спецпрыёмніка, як сведчыць непалітычныя зняволеныя, каля 10 градусаў. Дзяжурныя міліцыянты адмовіліся перадаваць большую колькасць цёплых рэчаў нават дзяўчатам, асуджаным на 15-20 сутак арышту. На сайце топ беларускіх блогаў можна прачытаць наступнае. У метадычцы для настаўнікаў на 1 верасня быў распрацаваны план занятку з расповедам пра першадрукара Францыска Скарыну. І ўсё было б добра, каб толькі Эўфрасінню Полацкую і Кірылу Тураўскага там не адзначылі як працягвальнікаў яго справы, хоць яны і жылі на 300 гуддзі раней. Чынавенства Мінадукацыі не хоча мяняць тэкст, нягледзячы на яўную памылку. Калі настаўнікі згодныя выкладаць такое, то яны занадта памяркоўныя, і нічога страшнага, калі ім і скарацілі адпачынак так амаль на 20 дзён. True Hands. Увогуле краіна ўсё хутчэй спаўзае ў нейкае пячорнае невуцтва. Паўсюль непісьменныя надпісы на шыльдах. Зверху маладукаванае кіраўніцтва, навокал яшчэ менш адукаваныя масы, бязглуздыя ролікі па тэлебачанню. На гэтым начная блога развітваецца з вамі. Тут быў Дмітрый Падбярэскі. Яшчэ сустрэнемся.
Вы на хвалі начной свабоды, з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У аўторак 15 студзеня госцем начной свабоды быў філёзаф і медыа-аналітык Алесь Анціпенка. Ён сябра беларускага пэн-цэнтру, беларускай асацыяцыі журналістаў, арганізатар і выкладчык беларускага калегіуму. Ён любіць лацінаамерыканскую музыку.
De la noche en San Salvador, en El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.
Алесь, у папярэдняй гутарцы вы сказалі, што хацелі пачуць нешта з лацінскай музыкі. Чаму?
Ну, для мяне это вельмі добра артыкуляваная музыка, да таго ж колькасць акумуляванай сонечнай энергіі ў лацінскіх рытмах відавочна большая, чым, напрыклад, у беларускай музыцы ці там, скажам, польскай.
А як вы патлумачыце гэты такі, ну, феномен альбо сітуацыю, што беларуская музыка перадусім пра свабоду, але, ну, скажам так, што шырока гэта не запатрабавана?
Ну, я б не сказаў, што мы маем такую катастрафічную сітуацыю, калі мець на ўвазе сучасную беларускую музыку, што яна шырока не запатрабавана, яна запатрабавана, і безумоўна тут, я думаю, ёсць шмат прыкладаў.
Ну, дайце прыклад, што беларуская музыка шырока запатрабавана.
Сапраўднага поспеху, я маю на ўвазе і НРМ, я маю на ўвазе і народны альбом, я маю на ўвазе і, скажем, речи Кулінковича і Вольського, і Палац, і ввогулі, якби, все ж таки, я б сказав, що це достатково відома музика, Інша річ, що білоруська музика на CD або на, скажем, раніше було на тейпс, это все имело возможность только такого обмежованного распавсюду. Ведомо, что с одного боку, как бы, белорусский музычный продукт николи не был соправданным рынковым продуктом по причинам идеологичных. И думаю, что в любой ситуации, коли соправды мы будем иметь нормальный рынок, то беларуская музыка, я думаю, што яна канкурэнтаздольная, калі мець на ўвазе сучасную, калі мець на ўвазе працяг развіцця сучаснай беларускай музыкі.
Алесь, гавораць, што, ну, цытуюць вас, што дзве мары вашы ў жыцці спраўдзіліся. Гэта развал Савецкага Саюзу і незалежнасць Беларусі. Апошняя спраўдзілася?
Ну, я думаю, что амаль, что думаю, что 90% мене из шести и есть еще 3, Мара, хотелось бы, каб она справдилась, але до этого, видать, еще доведется прожить, как это отбылось, доведется прожить несколько 10 лет. Я имею на увазе Беларусь, как чельца Евразвязу. Ну, але на то и потребный час, и ведьми шмат працы и выселку.
Один из аналитичных центров США сказал, что Беларусь может быть у Воголе поставить пытание про сябруста у европейском связи только в 2020 году.
Я думаю, что это можливо, хотя часом я, альбо одной, чи принамсі, я сказал, что нам спотребится каля 15-20 годов. Я думаю, что это была хоть такая оптимистичная и интенсивная заява, коли глядеть вельми критично и реалистично на нашу ситуацию, то, безумовно, нам потребно несколько десятилетий, и сегодня я уже бачу, что попросту мусить отмыться, отбыться.
Давайте не про десятилетия, а про то, что потребно для того, как Беларусь, ну, пошла шляхом там Эстонии, Литвы, Латвии, ну,
я думаю, что потребно мобилизованная громадская думка и жаданне большасці беларускага.
Гэта вельмі абстрактная формулёўка, мобілізаваная грамадская думка, ў якім кірунку?
У кірунку еўрапейскіх каштоўнасцей, у кірунку таго, што мы ёсць частка, арганічная частка Еўропы, што мы якбы нармальныя, звычайныя еўрапейцы, якія маюць праблемы толькі таму, што маем, скажам, такую палітычную сістэму, маем такую выборчую систему, потому что не маем достаткова энергии и жаданий и рашучести изменить эту ситуацию. И это есть головная передумова. Коли люди ясно хотят быть в Европе, то у них все отрывается. Пока что на сегодняшний день белорусское громадство не находится в таком стане, але я думаю, что у нас есть возможности, как белорусское громадство все-таки захотело стать нормальной европейской страной.
У аўторак гостем начного эфиру был філёзаф, медыааналітык Алесь Анціпенка. У гэты дзень у Менску адбылася прэзентацыя беларускамоўнай версіі знакамітага анімацыйнага фільма «Шрек 3». На імпрэзе пабывала наш корэспандэнт Галіна Абакунчык. І я прапаную яе рэпартаж.
Король жаба памірае. Шрэк перад выбарам: заняць месца караля альбо паехаць шукаць сапраўднага нашчадка. Юнаку Артуру не надта хочацца станавіцца каралём. У гэты час чароўны прынц будуе план, як захапіць улады ў 30-м валадарстве. Так пачынаецца трэці фільм пра прыгоды казачнай пачвары Шрэка і ягоных сябрукоў, аслюка і ката ў ботах. Шрэк 3 выйшаў на экраны ў США 18 траўня 2007 году. За першыя выходныя пракату ён сабраў 122 мільёны даляраў. Ён стаў самым касавым анімацыйным фільмам і трэцім паводле прыбытковасці сярод поўнаметражных стужак.
Я не магу гэтага вытрываць. Не дазволю вашывыя блокі. Я ўсенародны кароль 30-га валадарства. Урачыста клянуся табе, мама. Моя вялікасць верне сабе трон.
Пераклад трэцяга Шрэка на беларускую мову зрабілі Мікола Андрэеў і бардэса Таццяна Беланогая.
Мы стараемся знайсці фішкі, агульныя прынятыя ў маладзёвай асяроддзі.
Асноўная фішка нашых перакладаў. Шрэк кажа, калі на людзях нейкае атрымліваецца замяшальніцтва, ён кажа, як?
Зялёная пудзіла з вялікімі вушамі, носам хру-хру. Так казалі ў нашай вёсцы хлопцы, калі адзін аднаго хацелі пакрыўдзіць.
Хто цярплівы, то шчаслівы. Пару дзён і дадому. У нашу брудную сядзібу з прусакамі, пацукамі, гразю і пахучым гноем.
Ай, мой родны кут, як ты мне мілы.
Галоўнага героя Шрэка агучыў рок-музыка і шоўмен Александр Памідораў, а ягоную жонку Фіёну актрыса купалаўскага тэатра Святлана Зялянкоўская. Александр Памідораў выступіў рэжысэрам дубляжу.
Ну, а ўвогуле акторскі состав падабраўся файны. Цікавая рэч атрымалася, калі мы агучвалі са Святланай нейкую сцэну Шрэк і з Фіёны. Просто перапынілі працу хвілін на 10, бо Святлана пачала смяяцца. Бо ў тэксце прысутнічае фраза «Мая зелянушачка». Высветлілася, што ў школе яе менавіта звалі зелянушка.
Святлана Зялянкоўская на прэзентацыю прыйшла разам з 7-гадовай дачкой Аксеніяй.
Агучванне стала для мяне добрым знакам
Зелянушка сустрела свое кохание, и Зеленковская так само. Мне вельми уразили некоторые моменты, связанные с нашими ситуациями белорусскими, что это не просто был переклад, что это был переклад с гумором. Мы тебе не сябры и не веросы за Беларусь. То, что я сгадываю. Думаю, что от того, что это было зроблено задовольнение, это отрымалось добро. Головное робить эту справу честно, притримлившись своих принципов и своего сердца.
Шрэк 3 – гэта пятая па ліку стужка, якую на беларускую мову прадублявала творчая ініцыятыва «Беларускі гальфстрым». Кіраўнік праекту Франак Вячорка перакананы, што «Шрэк 3» стане папулярней за папярэднія праекты.
Я думаю, што фільм зробіць сваё, ён трапіць у кампутарныя, лякальныя, гарадскія сеткі, ён трапіць у інтэрнэт. Будзе даступны да распаўсюду мільёнаў маладых беларусаў, сем'яў, якія будуць глядзець яго днямі, вечарамі, начамі, супакоўваючы сваіх дзяцей, каб тыя не плакалі, а паглядзелі на добрага зялёнага монстра Шрэка.
Гэта быў рэпартаж Галіны Абакунчык з прэзентацыі дубляванага на беларускую мову фільма «Шрэк 3».
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях «Начной свабоды» мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Вы на хвалі «Начной свабоды». З вамі Вячаслаў Ракіцкі, і мы працягваем агляд найбольш цікавых матэрыялаў, якія гучалі ў нашым начным эфіры цягам мінулага тыдня. У сераду ў госці вядучай Вольгі Караткевіч была журналістка, эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак. Яна часта бярэ ўдзел і ў перадачах «Радыё Свабода». На пачатку размовы для яе ў нашым эфіры спяваў бард Андрэй Хаданович.
У тёмна-сінім бары пад асінай крывою, дзе як лісце настрой ападае ўначы, трое смелых зайцоў штосьці робяць з травою. Можа, косяць, можа, паляць, песню пеючы. Хай лясніцца ўсё, хай лясніцца ўсё, што нам воўкі, што крыкі пугача. Справа ёсць у нас у жахлівы час косіць наш калгас. Дзела Ілліча.
Таціана, з нагоды гэтай гутаркі мы сёння правялі апытанне ў Менску, і пытанне да ўдзельнікаў гучала так: ці гатовыя людзі перажыць эканамічны крызіс, пераходны этап дзеля таго, каб краіна засталася незалежнай? Давайце паслухаем.
В данный момент он уже примерно экономический кризис и есть сейчас. Ну, естественно, для улучшения чего-то. И все через это проходят, как история показывает. Я думаю, если не будет каких-то изменений, то экономический кризис в любом случае будет.
Ну, наверное, лучше пережить, конечно.
В принципе, готов. Если выйдет что-то лучшего, то само собой, конечно.
Да, мы его разве не переживаем? Я думаю, мы все время переживаем кризис. Меня свобода устраивает, а вот кризис-то бесконечный. Я не знаю, когда он закончится.
В пределах разумного. Сейчас все идет, я не знаю куда. Лукашенко и так уже кислород перекрывает. Народу, что будет дальше, не знаю. У нас свобода только по УНТ. Я, бывает, новости смотрю и удивляюсь. Неужели я живу в этой стране? Так красиво все, а на самом деле все ж не так.
Если это будет не слишком резко и не слишком ущемлять, не сразу большие изменения, чтобы люди не пугались этого, а постепенно. Всегда нужно стремиться к чему-то лучшему. То есть должно развитие идти вообще.
Экономический кризис. У нас в компании нет такого понятия. В Украине, знаете, я, наверное, слишком мало, чтобы еще интересоваться такими вещами.
Конечно, не так, как есть. Хотелось бы чего-то более лучшего. Мне кажется, что надо как-то решать, чтобы к какому-то компромиссу пришли, чтобы это и для людей было хорошо, ну, чтобы все смогли.
Это вельми тяжко пережить. Но либо придется как-то выживать, придется что-то делать. Хотелось бы, чтобы этот кризис был поменьше.
Вы чули опытание, проведенное Радио Свобода у Минску. Татьяна, ваш комментар.
Справа тем, что меня порадовали вот эти размовы, эти комментарии простых ваших радиослухачов,
А гэта не слухачы, гэта проста мінакі на вуліцах беларускай сталіцы. Так, это так, не слухачы.
Ну, добра, добра. Справа тым, што я чакала, што людзі будуць больш выказвацца аб тым, што нам не трэба ніякіх такіх праблем у жыцці, што хутчэй мы выберам вось нейкае добрае жыццё, добрае спакойнае жыццё і так далей, праблемы не патрэбны. Вось справа тым, што я чаму аб гэтым кажу, калі мы былі ўдзельнікамі вось мітынгаў апазіцыйных і выходзілі на вуліцы, то я са шкадаваннем і вельмі з такой трывогай чула вось рэплікі і простых грамадзян, таксама які казалі, што і гэтай апазіцыі яшчэ патрэбна тут, вось усё добра ў нашай краіне, чаму яны тут ходзяць і так далей. Вось разумееце, што вось гэты мінулы год, які закончыўся, здавалася на пачатку, што ў нас з'явіўся шанс сапраўды, калі ўлада не хоча нейкіх рэформаў, то нас прымусіць гэта рабіць. І вось такая прагматычная палітыка Расіі ў дачыненні да Беларусі, здавалася, што сапраўды, а куды падзенемся, вымушаны будзем пачынаць сур'ёзныя рэформы. І з вялікім разачараваннем, вось год мінулы завяршыўся, і здаецца, што мы, Беларусь, зрабіла крок назад, зноў жа, вось гэты расійскі крэдыт, зноў з нейкай палёгкай уздыхнулі чыноўнікі, не трэба рабіць нейкіх радыкальных перамінаў у эканоміцы, вось і зноў вось гэты працэс такі нудны, ён, мне здаецца, яшчэ будзе працягнуты, але ж гэта вельмі небяспечна для будучыні нашай краіны, таму што ў любым выпадку, канешне, добрае жыццё, сытае жыццё, я быццам бы, як сапраўды вось беларускае тэлебачанне нам гэта паказвае, на самай справе праблем вельмі шмат, але ж усё ж такі вось гэты час ўлада, яна нейкім чынам ужо зрабіла такім чынам, што людзі спадзяюцца, што ўсе праблемы будзе вырашаць менавіта ўлада, што ў нас ўсё выдатна і ўсё будзе спакойна.
Скажыце, Таццяна, на вашу думку, вот, калі браць, ну, паколькі вы шмат каментавалі і рост цэнаў расійскага газу ў Беларусі і так далі, на вашу думку, расійскі ўплыў, ён больш эканамічны ці палітычны?
На жаль, калі б гэта сапраўды былі эканамічны, то не было б такой ўсё ж такі трывога, гэта застаецца за будучыню краіны. Усё ж такі палітыка, як мне здаецца, у апошні час яна адыгрывае значна большую ролю. Таму што, ну, справа ў тым, што Расія якасна, мне здаецца, ў апошні час змянілася. Гэта больш такая мілітарызаваная краіна, якая браць там мускулами сваімі ваеннымі. Вось і такі саюзнік, вось як наш прэзідэнт, пэўна, вельмі патрэбна Расіі таксама. І я вельмі непакоюся наконт гэтага. Мы паглядзім наступныя крокі, якія будуць, але ж тое, што атрымала Беларусія кошт, вельмі танны кошт прыроднага газу, гэта 119 даляраў на першы квартал, а потым 125 даляраў на у сярэднім за год. Гэта вельмі танны газ, калі параўнаць, напрыклад,
менавіта з Малдовай там і так далі, канешне. Малдова
191, Украіна, там мы ведаем таксама, што 190. І справа ў тым, што Украіна і Балтыя, параўнаць, гэта больш каля 360 даляраў. Ось гэта сітуацыя, але ж нават вось я ведаю, што цяпер урад дамаўляецца аб тым, каб нейкім чынам змяніць тыя падыходы прагматычныя, якія Расія быццам бы аб'явіла ўжо для Беларусі, таму што 200 даляраў прагнозна гэтая цана на прыродны газ, гэта непад'ёмная для беларускай эканомікі. Так які кошт гэтай эканоміцы, якая не можа канкурыраваць сёння? Гэта праблема вельмі сур'ёзная. І сапраўды, каб прайсці і вось гэты перыяд, гэта непазбежна будзе пагаршэнне сітуацыі эканоміцы. Гэта адаб'ецца на вось стане і простых грамадзян таксама, але ж так проста не бывае, незалежнасць так проста не даецца. Вось на пачатку гэтага тыдня у літоўскай амбасадзе была прэзентацыя дакументальнага фільма «Студзень 91-го года». Мы глядзелі на стужку вось аб тым, якія падзеі разгортваліся ў Літве, аб тым, што больш за ўсё ўразіла, што выйшла на вуліцы ўся Літва, вось каб нейкім чынам не пазбегнуць з новай акупацыі вось савецкай на той час. все ішли люди. Я неким чином спроєцировала гэтую ситуацію на Беларусь. А як у Беларусі? Ці выйдзе беларускі народ, ці зможе ён вось перажыць гэтую ситуацію і ці, калі будзе поставлена рубам пытання, ці эканамічная нейкая такая добрае жыццё, ці эканоміка, ці важней, ці можа незалежнасць.
З эканамічным аглядальнікам газеты «Беларусы і рынак» гутарыла Вольга Караткевіч. А зараз да начных доследаў. Федэральнае ведамства аховы прыроды Нямеччыны б'е трывогу. Змяненне клімату можа прывесці да страту 30% відаў жывёльнага і расліннага свету краіны. Беларусь гэтыя змены таксама закрануць, кажуць навукоўцы. Дык якія жывёлы і расліны знаходзяцца пад пагрозай знікнення? Яшчэ раз слухаем сюжэт Інны Студзінскай.
Нядаўна выйшла трэцяе выданне «Чырвонай кнігі Беларусі» афіцыйнага даведніку аб стане рэдкіх і тых, што знаходзяцца пад пагрозай знікнення відаў фауны і флёры Беларусі. У першае выданне ў 1981 годзе было ўключана 80 відаў ахоўных жывёл і 85 відаў раслін. Трэцяе выданне складаецца ўжо з двух тамоў. У ім 189 відаў жывёл і 274 расліны. Што да флёры, у «Чырвоную кнігу» заносяцца толькі дзікарослыя віды. Тлумачэнне супрацоўніка Института ботаники Аркадия Скуратовича.
То, что у нас какое-то экстравагантное дерево экзотическое растет или там трава, это не повод для жизни красных. У нас повод для жизни красных книг редкость, но дико растущего растения. Редкость и самое главное уязвимость.
Тое самае і з прадстаўнікамі жывёльнага свету. Падстава для занясення ў чырвоную кнігу – малалікасць папуляцыі. Але колькасць жывёлу мяняецца штогод, кажа намеснік дырэктара Інстытуту зоалогіі па навуцы Александр Плейнін.
Тот же волк, он в Европе очень редкий вид. Там нету таких массивов лесных. В Беларуси его достаточно много стало в последние годы. А бобру у нас несём в красную книгу, но это тоже теперь проблема, потому что бобра стало очень много, он уже начинает просто вредить. Масса теперь проблем с этим бобром.
Сімвал Беларусі зубр таксама ўнесены ў чырвоную кнігу, а яго зараз больш за 700 асобінаў, кажа Александр Плейнін.
Он уже по согласованию с министерством получил двойной статус, то есть он внесен в красную книгу, но в ряде случаев можно отстреливать для трофейной охоты. Уже прошло то время, когда они были в таком количестве, что нужно было сохранять всех, чтобы выжила популяция. То есть красная книга – это динамичный документ.
Птушек у чырвонай кнізе Беларусі 75 відаў. Іх змяшчалі па новых падыходах. Улічвалася не толькі рэдкасць віду ў Беларусі, а ў цэлым статус па Еўропе, кажа дырэктар грамадскай арганізацыі ахова птушак бацькаўшчыны Віктар Пінчук.
Дзякуючы гэтаму ў чырвоную кнігу Беларусі трапілі такія віды, як дзеркач. У нас у Беларусі ён звычайны від, але ў цэлым па Еўропе занесены ён ва ўсе чырвоныя кнігі краін Еўросаюза. У чырвоную кнігу трапіў вялікі грыцук. З кнігі выйшлі такія віды, як свіес, гэта паўночная качка, яе статус у Еўропе вельмі добры.
Апошнім часам з розных прычынаў, а перш за ўсё з-за глябальнага пацяплення, у Беларусі з'яўляюцца новыя віды флёры і фауны, якія раней тут не сустракаліся. З флёры часцей за ўсё гэта сорныя віды раслінаў, якія трапляюць з грузамі, зернем, птушкамі, і некаторыя з іх пачынаюць рабіць экспансію, што не заўсёды добра, распавядае супрацоўнік Інстытуту батанікі Аркадь Скуратовіч.
Это кавказский житель. Этот горячий кавказский парень тут наделал нам на Беларуси уже кучу неприятностей. И продолжает увеличивать свои границы. Против него пока никаких ни грибков, ни насекомых. Выдержать очень сложно.
Что до глобального потепления, то фауна Беларуси так само значно изменится. Международная организация аховы птушек Bird Life International литерально учора выпустила климатичный атлас птушек. Какие змены чекают пернатых, расповедая орнитолог Виктор Пинчук.
Про 100 годов ареал птушек посунется на поўнач прикладно на 500 километров. Те птушки, якія жили у нас в Беларуси, про 100 год уже у нас жить не будут. Глушец, сисисярук, чечевица, арабак, которые связаны с хвоевыми лесами. Замест гэтага придут больше такие паўднёвыя виды.
Открый свободу в интернете.
Самые вострые пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалі начной свабоды. З вами Вячаслав Ракіцкі. У чацвер у звязку з падзеямі ў Менску мы памянялі фармат праграмы. У гэты дзень у судзе цэнтральнага раёну Менску нібы на канвееры адбываліся працэсы над актывістамі моладзевых рухаў, затрыманых напярэдадні. Таму на самым пачатку праграмы ў наўпроставы эфір выйшла наша менская карэспандэнтка Любоў Лунёва.
У суде Центрального района на 15 суток арештовали активистов Молодого фронта Людмилу Такулову, Касю Краснову, Владимира Сергеева и Касю Галицкую. А сябру партии ВНФ Франа Кавячорку и Юрасия Станкевича так само арештовали на 15 суток, Антона Калиновского на 10. Сябру организации «Джинсы свободу» Максима Винярского арештовали на 10 суток, а вось Павла Курьяновича на все 20. Батьки вельми турбуются за лёс своих арештованных детей, бо яны у основном усе студенты разных высших научных установок. А теперь, у часе зимовой сессии, за отсутность на экзамене их могут отличить с учебы. Поводле белорусского законодавства, административный арешт лечится прогулом. Спіс апазіцыянераў, якіх пакаралі арыштамі, павялічыўся да 38 чалавек. Сапраўды гэта так. У асноўным гэта актывісты моладзевага дэмакратычнага руху. У міліцыі цэнтральнага раёну цяпер знаходзіцца Мікіта Шуцянкоў, якога міліцыянты затрымалі каля будынку суду падчас судовых разглядаў справ затрыманых. А калі скончыліся судовыя паседжанні і людзі выйшлі з будынку суду, на вуліцы Кірава міліцыянты раптам кінуліся да Змітра Свідарука і кінулі хлопца галавой на падлогу міліцейскага варанка. Міліцыянты дзвярыма білі Змітра па нагах, каб хутчэй ад'ехаць ад натоўпу. Змітр таксама цяпер знаходзіцца ў міліцыі цэнтральнага раёну. А яшчэ былі тэлефанаванні ад сябры АГП Мікалая Сергіенкі. Ён паведаміў сваім паблічнікам, што за ім ідуць людзі ў цывільным. Ён казаў, што выглядае на тое, што яго хочуць затрымаць. А пасля гэтага сувязь з ім спынілася. Не выключено, что у милиции находятся еще несколько молодевых активистов, яких милицианты затримали, как завтра 200 в суд. Таким чином, спис вязнев пересечет межу четырех десятков. Чем выкликаны деяния улады? Чому молодых людей хапает для подъезда в дому? Ситуация нагадывает зачистку у часе президентской выборшей кампании. Назиральники лишат, что заходы уладов обумовленная акция подтримальника призначена на 21 студеня, как изолировать активную частку молоди. Але могут быть и некие иншие причины.
Большиня молодых людей была осуджена за удел у митингу предпринимальников 10 студеня. И гостем «Ночной свободы» был предпринимальник, громадский редактор «Радио Свобода» на этом тыдне Виктор Крываль.
Эта улада применяет такие вот хитрики, которые ведомы нам с давних пор, что поделяй и пануй. И вот они нас поделяют. И протягивается их час.
Вы скажите, Виктор, вы сказали наши агульные силы. Вы кого залучаете у гэтые агульные силы?
Зараз мы являемся сведками того, что пришла черга предпринимальников, и улада взялась за их. Але же зразумела, что коли улада скончится с предпринимальниками, она возьмется, может, за некого другого. И тому зараз допомогти предпринимальникам повинны працовники усіх професій без выключения. Усіх, у кожнага зараз і у настаўніка.
Але тады, калі наступалі на беларускую інтэлігенцыю, калі развалюўся саюз пісьменнікаў, калі публічна на беларускім тэлебачанні зневажалі лепшых прадстаўнікоў беларускай культуры, ці былі прадпрымальнікі заангажаваныя ў пратэст, пакуль іх асабіста гэта не кранула?
Ведаеце, прадпрымальніцтва, яно развівалася ось на нашым веку, як кажуць. Яно, ну, колькі, можа, максімум 15 гадоў у прадпрымальніцтву. И то, что отбывалось 15 год тому, до речи, и до предпринимальников относины были такие. Назвал нас один человек ушивыми блохами. И насельница так казала, и думала так. Ну что ж вы выделяетесь из усих? Треба, как бы все были неким чином ровные. А вы хотите выделиться. Але вот то, что десятигодие прошло, и относины до представников малого бизнесу с боку насельництва поменялось, поменялася на 180 градусаў. Гэта ўжо відаць. Я, напрыклад, на сабе гэта адчуваю вельмі яскрава. Людзі зараз цікавяцца. Кожны дзень прыходзяць десяткі людзей да мяне у маю ўжо амаль зачыненую краму і цікавяцца, як справы. Радуюцца, што я на волі, што нармалёва сябе адчуваю і гэтак далей. І яны ўсе кажуть, чим могли б, допомогли б, тільки треба нечто робити в нашій країні. Тому що те, що зараз відбувається, це, ну...
Так а що робити? От якраз і питання. Не нечто, а що?
Я думаю, що від предпринимальників, менавіто від предпринимальництва, ці предпринимальники можуть пойти впереді ось цього широкого соціального протесту, який наближається в нашій державі. І менавіто ось ця перемога, переможне шестя в Україні пойде, почнеться з предпринимальників. Тому що тих людей, які була дана можливість 10 років чи більше тому назад побудувати своє життя тільки на себе, розлічуючи, і зараз відбирати ось це. І, до речі, предпринимальники ж яны дали пучовку у життя і тим людям, яких взяли собі на працю.
Я скажу нашим слухачам, що за організацію мітингу предпринимальників у центрі Мінську наш сьогоднішній гость Віктор Кривль був осуджений на 15 суток, а 10 студзеня йому перешкодили добратися до Мінську на чергову акцію протесту. Ви скажіть, от ставлення до осудженого предпринимальника, яке було у в'язниці?
Мені приходилося сидіти і у тих камерах, де було по 4, по 6, і навіть по 12 чоловік. І люди там, звісно, рознобокового кшталту сиділи, але поважали нас. Ось я був з Віктором Калеєм, тому що ми супротивпоставили ось себе такій машині, яка на перший погляд подається непереможною, але це не так. Яни це розуміють так само, ось ті люди, які тут попадали на окресті, на зарозні, будемо так казати, порушення закону.
А зараз традиційний четверговий кіноогляд Максима Жбанкова.
Знянацку отримав лише солоду від зусім нечаканого продукту. Ось і гэтым разом. Вокладка диска виглядала абсолютно жахливо. Дядька з пістолетом, жанчинка в усподнім, толстун со стрельби і життєстверджальний надпис «Забіть їх усіх». Я мав моцную спакусу закинути гэты шедевр куди подалі, але набрався мужності, поглядів і, ви ведаєте, не пошкодавав. Бо усе було так, як позначено на вокладці, і одночасово зусім інакш. До банального треш-формату долучилася здорова іронія і хуліганський авторський драйв. Режисер Майкл Дейвс проглядзеў зашмат фільмаў, каб у чарговы раз займацца вынаходніцтвам ровару. Але ён здолеў знайсці цікавы падыход да справы. Напісаў неверагодны сюжэт пра суперзабойцу, вымушаных ратаваць дзіця ад зраі кілераў, паклікаў на галоўныя ролі цьмяных асобаў з складанай рэпутацыяй, то бок Клайва Оуэна і Моніку Белуччы, а ролю злодзея аддаў герою артгаузу Полу Джаяматі. У выніку атрымаўся парадаксальны экшн. Татальная правакацыя з нечаканымі залётамі ружовыя сантыменты. Як ні круці, ад экрана на не адарвацца. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Амерыканская меладрама «Дабранач». Гэта чарговая варыяцыя на агульна вядомую тэму. Маўляў, кожны вольны адзіны ва сне. Калісьці Гары быў паспяховым рокерам, а зараз ён шараговы рэклямшчык. І кожную ноч сніць прыгажуню брунетку. Не ведаю, чым тут праблема. Неблагі сцэнар, добрыя акторы, напрыклад, Дэні Дэвіта і Пенелопа Круз, але вось нешта не склалася. Може тому, що режисеру Джейку Пелтеру не хапіло емоцій довести фільм до ладу, або тому, що манера праці британських акторів не надто сумяшальна з голівудським стандартом, у любому випадку марудна, шэра, нецікава. А зараз мой особистий вибір гэтага тыдня. Після галосних спрэчак з нагоди найновшого фільму Нікіти Міхалкова «12» варто звернутися до узору. Бо стужка Міхалкова є ремейком славутой праці Сідні Люмета «12 розлаваних мужчинов». Сам Міхалков стверджає, що гэта не так, але факти свідчать об адваротному. У параўнанні з Міхалковым Люмет выглядае значна больш моцна. Ягоная стужка пазбаўлена празмернага міхалкоўскага патасу. Акторы працуюць у камандзе, а не ладзяць асабістыя прэзентацыі. І галоўнае, гэта кіно не пра Расію, а пра чалавечую годнасць і адказнасць.
Ви на хвалі Ночної Свободи. З вами В'ячеслав Ракіцький. А зараз черговий випуск передачі Олександра Помідорова «Гукопіс». Він прогучав у Ночної Свободі у п'ятницю. А я, В'ячеслав Ракіцький, з вами розвітуюся до наступних ефірів. Добраноч.
Сьогодні скончимо ми оглядати історію дитворчої сменської групи СДМ. На початку 2007 року гурт виступив у якості гостіков на церемонії рок-коронації 2006. Це був перший вихід з новими музиками. Не глядячи на кепський гук, прогучали добре. Заодно і поринув міф про кінець групи, але на ніякий час діяльність музичної все ж таки припинили, бо нешмат концертних пліцовок засталося, нешмат пропанов було, до того ж і Олесь Сірик і других гітаристів Андрей Кібер мусили неяк отримати дипломи економічного університету. Одновилися концерти тільки в червні у межах одного невеличкого конкурсу в одному мінському клубі. А напереді було басовище, куди тепер СДМ мусили їхати з великою власною програмою. На фесті виступили упевнено. Тільки ось не було по-ранейшому певності з присудженим год тому гран-при. Ніхто не мог докладно розповісти, кольки годин гурт може провести у студії і на що вогулі може розлічувати. За висвітленням мінув літній год. За гэты час СДМ у Менску перапісалі некалькі старых песень, знялі ў Польшчы нават два кліпы, ды ўрачыста адчынілі 17-ты па ліку фестываль рок-кола 2007 у мінулым кастрычніку. Напрыканцы года ў снежні гурт усё ж такі даехаў да студыі Радыё Беласток і пажарнымі тэмпамі запісаў асноўны матэрыял для першага паўнафарматнага альбому.
Зараз пачынаем так больш-менш плённа працаваць над кружэлкай непасрэдна, каб её падрыхтаваць. Я зараз не ставлю ніякіх тэрмінаў, хаця просто ўвогуле я зрабіць якасна. У Беларусі цяжка марыць. Трэба спачатку пабыць на вялікай сцэне.
Застаецца спадзявацца, што гэтая праца не была марнай, ды гэтая новая кружэлка маладой групы не застанецца адзінай у дыскаграфіі. До наступнага тыдня, сябры.
Засынае лістапад, прачынаецца ізноў. Засаромлены солдат не пачуе куляў звон. Заіскрыцца белы снег, наваколле запяе. І не важна, хто ідзе, зноўку страціць мне. Хочешь на